place de la Résistance. Trois statues en bronze, grandeur nature, représentant le petit Omar du film La Bataille d'Alger. Hassiba Ben Bouali à Lille-la-Pointe, entourée de sept piliers, résumant les sept années de résistance algérienne. C'est là la première halte du premier ministre Abdelmalek Sebel. Fanfare, puis hommage sur une scène réunissant 332 résistants, martyrs de la Révolution. Vous l'aurez deviné, c'est là la façon du premier ministre de fêter, de marquer le 5 juillet. Direction donc Louiba par la suite, unité de fabrication de cartes magnétiques, production algérienne avec une capacité de 100 millions de cartes par an que l'on utilise en plus portable, carte bancaire, signature électronique, carte grise, carte d'identité. Sur ce lieu, Abdelmalek Sebel adresse des encouragements très sincères. Et il se fait surtout un devoir de rappeler les défis de l'Algérie. Souveraineté économique, investissement productif, même avec l'argent bancarisé de l'informel.
لأن اليوم إحنا الاقتصاد الوطني قاعد نغيره فيه مش نخرجوا نهائيا من البترول
إن شاء الله.
حاليا لما نشوف الشيء اللي راكم تشاركوا به بالنسبة الناتج داخلي الخام يساوي لابيب ككل في الجزائر 4%، المعدل العالمي هو 7%. خلنا نطلبوا منكم مساعدكم باش تنتجوا أكثر، تتحكموا أكثر في السوق الوطني. هذه ميكانيزم كي اكزيست. إطارات الجزائر متوفرة، الجامعة راهي تكون. جهة أخرى كان سوق كبير في الجزائر. ثالثا فيه ميكانيزمات باش نمولوا هذه المشاريع، ما يسمى بالستارت اب. إن سياستنا اليوم ماهيش سياسة تقشف، سياسة النمو، سياسة خلق الثروة، لأن هي الثروة هي اللي تخلق مناصب الشغل وهي اللي تقوي الإنتاج من جهة. سياستنا اليوم سياسة الحكومة هو ترشيد النفقات. احنا كل هاد الناس اللي عندهم الفلوس وهذا هو الشيء اللي رانا جايين به في الحكومة، لابد ان هاد الفلوس اللي خارج السوق العادي تدخل الخزينة باش هي اللي تسمح للمستثمرين يستثمروا. بالنسبة تحسين الاقتصاد الوطني.
Les piscines des Sablettes sont désormais opérationnelles. Des bambins en ont profité au coup d'envoi du Premier ministre. Quelle chance pour eux sous cette chaleur, et le périple algérois continue. Hakima Kamel, Alger 3.